الدقة هوايتة تيم مالتية.
Sensiela dwar l-identità Maltija intella minn Charles Schwireb. Assiġġi ma wara xuxin nilqakom għal-edizzjoni oħra ta' din is-sensiela fuq l-identità Maltija, ma anki ħsibijiet fuq l-identità in ġenerali blisem u l-kotra għamet f'daqqa. Għal dawk li forsi ma bdewx is-sensiela mill-bidu ta' jaf najdulhom li din ġiet ispirata minn vers ta' Ruzar Briffa waqt logħba futbol f'nofs is-snin 40, meta l-poeta flimkien ma dawk li kienu miġbura fl-istadium ħassew li hemm noqqas kbir meta m'għandax l-innu Malti, u għalhekk għamuhuma u kantawha. L-identità f'dawn l-introduzzjonijiet qabel ma nitgħu mal-mistieden tagħna lillum se jerġa' jkun Antonio Espinosa Rodriguez li qed ikellimna fuq l-identità anki personali tiegħu bejn Spanja u Malta, imma anki nanalizzaw flimkien aspetti oħra, jiena nieħu gost irresqilkom xi ħsieb għall-riflessjoni dwar l-identità. Meġġubju li l-identità hija dejjem komplikata minħabba l-fatt li hija xi ħaġa kważi astratta u fl-istess waqt toħodha li dina qiegħda hemm anki jekk ma tagħmel xejn, anki jekk ma taħsibx fuqha, anki jekk ma tkunx patriot u anki jekk ma tħabbilx rasek mill-liema pajjiż int jew intix. Bil-banda l-oħra l-identità jekk ma tibżax għaliha jista' jkollok kriżi ta' identità u mhux darba u tnejn u għalhekk id-għajna ma dal-mistieden speċjali, nies li jitċaqilqu minn pajjiż għal ieħor, nies li jemigraw, refuġati li jaħarbu, nies bħal dawn l-emigranti li jaslu mill-Afrika ta' fuq postijiet oħra. Dawn kollha ikollhom problema bl-identità. Anki l-emigranti ikollhom ħafna drabi il-problema, ġifieri jkunu marru għax iridu huma f'pajjiż ieħor. Għadu hemm għax iridu huma u ħafna drabi jieħdu gost fejn ikunu għaliex jagħmlu ħilithom iżjed minn normal biex jirnexxu. U jirnexxu ħafna drabi. Imma xorta fl-aħħar mill-aħħar iħossu li jridu jirriturnaw lejn pajjiżhom mill-ġdid. Ikollok emigranti li bħalma kellna ħafna Maltin eluf li marru fl-Afrika ta' fuq il-Libja, t-Tunizija, l-Alġerija l-aktar matul is-sekli 19-20 li fl-1962 ħafna minnhom speċjalment dawk tal-Alġerija ġew imġiela li jitilqu dik l-art li huma sabu u li kien hemm xi wħud minnhom għexieren twal ta' snin li jgħixu hemmhekk jibqgħu jiftakru li kienu Maltin fl-oriġini kun jomhom jibqa' jfakkarhom żgur u ċertu drawwiet li żammew il-qrubija lejn Malta imma daw sabu ruhom fi Franza fl-eluf tagħhom xi 30,000. U hemmhekk ukoll sfaċċatilhom kriżi ta' identità. Ir-raġuni hija li meta ġew spustati, xi wħud minnhom bdew ifittxu il-patrija tagħhom. U li mi l-patrija tagħhom? Hija t-Tuniżija, hija l-Alġerija li ħallew warajhom? Jew hija Malta dik li kienu jitkellmu fuqha in-nanniet, il-buż-nanniet tagħhom, li dwarha jisimgħu tant imma forsi qatt ma rawha għax twildu fl-Afrika ta' fuq u baqgħu jgħixu hemm u issa sabu ruħhom Franza fejn jridu jagħmlu identità ġdida. U nsibu fostom anki poeti Pierre de Mecli li bqgħu niftakruh intervistajnieh ukoll f'xi sensiela minn tiegħi li jikteb il-poeżiji u l-poeżiji jħoss li għandu jiktibhom ħafna fuq Malta għaliex il-familja tiegħu bħal dawk ta' sħabu oriġinat minn dik gżira ċkejkna. L-identità sa bennina li tfakrek minn fej bdejt, minn fej ħrixt, minn fej xrobt minn dawk il-karatteristiċi li għamluk fil-kastana Malti. Xi drabi nittraskurawa għaliex ngħidu iva, dikha qiegħda hemm jiġri x'jiġri. U meta semmejna ċ-ċaqliq, il-kriżijiet ma jiġux biss għand dawk in-nies, imma jistgħu jiġu wkoll għand nies li jinsew min huma u da jiġri ħafna pereżempju fi żmien kolonjali. Meta inti tkun kolonizzat minn xi potenza kbira, fil-każ tagħna tal-Gran Brettanja, allura inti tiegħek mhux biss tħossha ċkejkna u żgħira, imma l-mod kif iħarsu lejk jibdew iġalluk tkun omli aktar milli hu meħtieġ u allura inferjuri. U meta tasal hemmhekk ukoll jista' jkollok kriżi ta' identità. Tibda bħal donnok tippretendi li aħjar tikkopja lil dak li jarak inferjuri biex inti issir daqsu. U meta tagħmel hekk tibda titfixkel u tibda taħseb li tiegħek ma jiswa xejn, il-lingwa mhix xi ħaġa kbira, l-istorja mhix xi ħaġa kbira, battana xkejkna ħafna, it-tradizzjonijiet mhumiex xi ħaġa kbira lokali, u inti tibda tfittex iżjed tal-barrani, tibda tfittex ta' dak li qiegħed fuqek, l-aktar u aktar jekk fil-bidu kien jagħtik tifhem li inti m'intix kapaċi u li huwa superjuri. U dan naraw f'ħafna eżempji, ma semmu xejn affarijiet li ma jagħmlux daqshekk differenza, imma huma eżempju ċar ħafna biex nifhmuha. Per eżempju Malta kellna iż-żaq fil-mużika folkloristika. Kważi qiegħed fis-snin 70 kienet qed tintilef. Kienu għall-ironija Irlandiżi u nies oħra bħal Ruben Zara u sħabu li qajmuha mill-ġdid. Imma jekk tħares ilejn iċ-ċirimella, dik ngħidula ċirimella skoċċiża biex niftehmu malajr il-backpipes, dika imxerda f'Malta u għawdex ħafna iżjed miż-żaq Maltija. Imma l-identità tagħna li ma waħda hija tagħna. Tajd issa ċirimella saret tagħna wkoll għaliex hawn ħafna li jdoqquha speċjalment fil-Boy Scouts. Verament, kollu minnu, imma ma tistax tiċħat dak li hu tiegħek u kien hemm żmien tistħi minnu jew taħbih għaliex min jiġi minn barra ma jridx isib biss il-kopji li inti rnexxielek it-tella matul iż-żmien. Nitkellmu bl-Ingliż u għall-ħares ma kienx hekk. Illum il-ġurnata xortina tajba li ġitna tajba. Imma mill-banda l-oħra ma tistax titraskura tmaqdar iż-żeblaħ jew ma tirrispettax il-sienek għaliex taħseb li għandu xi ħaġa inferjuri. Bħala lingwa il-Malti huwa wieħed mill-eqdim, l-ikbar eżempju ta' lingwa li mhux biss baqgħet ħajja meta nqatat mis-siġra ewlenija tagħha semitika tal-arbi, imma saħansitra baqgħet ħajja meta ma nkitbitx għal mijiet ta' snin xi 800 sena u baqgħet ħajja. Ġifieri jekk wieħed jistudja u kif ġietu minn fejn ġiet, isib li ta' minna kburin, nazzjon xkejken inqas minn nofs miljun, għandu lingwa għalih. Mhux kellu jiddependi minn lingwa oħra u kontinenti sħaħ l-Awstralja, il-lingwa hija Ingliża. L-Iżvizzera għandhom lingwi tal-qrib għaliex tagħhom tilfet ħafna mill-popolarità u allura mhux imxerda. Ovvjament hemm ħafna eżempji oħra x'insemmu. Imma aħna għandna xi ħaġa mhux biss ta' minna kburin imma ta' minna Malti. U dak huwa eżempju wieħed. Matul din is-sensiela insemmu xi eżempji oħra kif wieħed jista' jevita li jidħol fi kriżi tal-identità. U meta kollok kriżi u ma tfejjaqix, il-konsegwenzi sinteddi huma li inti iddu ma taraf li lek innifsek. Naddu issa biex nissuktaw il-laqgħa tagħna simpatika ma' Antonio Espinosa Rodriguez.
Kurjuża li u hawnhekk forsi wieħed jibda jipprova jifhem ċertu affarijiet. Li meta inti titlaq u tmur pajjiż ieħor u jgħaddu snin, inti ġofik ikollok memorji. memorie ta' użanzi, ta' drawi, ta' episodi, ta' l-post.
Kollettivi li inti kellek ma komunità sħiħa.
Issa, inti dik il-memoria ta' dak iż-żmien l-ideali, dik toħloq iċa forma ta' utopja, forma ta' post-ideali, soċjetà li ma miex
ġenatalat, li miex veru.
Forse tirrifletti dak li, imma tirrifletti dik li hija l-proġezzjoni li inti għandek.
Allora
meta inti tarġa tmur, speċjalment araw l-emigranti, per eżempju, kim Maltin, li marru l-Australia, l-Kanada.
Kolla jirġaw jiġu
jiġu wara xi 30 sena, jew 20 sena.
Jiġu
Malta, jiġu xokk. Miex il-Malta.
Tal-ħolm li ħallewhom.
Miex il-Malta tat-turtira tal-pastizzi, għalkemm għadna nagħmlu l-pastizzi.
U tas-sempliċità li kienet
il-ħajja. Il-Malta ta' kafe Dimitri li kien hemm fejn illum hemm dak l-istabbiliment quddiem il-mużew jiena niftakar hemmhekk kien hemm kafe Dimitri. Kont tidħol hemmhekk, kont tifel żgħir. Kont ix-xomm rieħa tal-kafe bl-istanjata bil-ronfolu kif kien isiru. Tifhem u jiservulek il-kafe ġottazzi tal-ħġiġ u daw l-affarijiet. Emma dik mhijiex ir-realtà. Malta tal-lum mhijiex il-Malta tan-1950s jew tas-60s. Jekk inti tidħol is-suq il-Belt. Mhux is-suq li jiena niftakar ta' ċkuniti, is-suq tal-Belt. Kont tidħol hemm u niftakar illum tidħol hemm u
nofsu mejjed.
Mejjed. Ma jien niftakru minn bliħajja
u
mill-lat sanitarju ma nafx kemm kien.
Ejwa, ma kien vibranti.
Kien vibranti.
U tixtri li trik.
U tixtri, u toħroġ barra kien ikun.
Tittaqa' ma ġgħajta nies.
Min ibih il-kappar, il-karawett minn ħaġa oħra. Xi mara bil-pram, bil-ħut u bil.
Kien ta' veru, suq ta' veru.
Issa, immaġina xi ħadd.
Supermarket illumu dawk il-memorji.
Jiġi lura għalih huwa xokk. Jħossu kważi mitluf.
U anki dizappuntat, naħseb.
U forsi anki dizappuntat.
Jew
għaw minnu intelligenti biżejjed jgħid hemm dan huwa progress inbidel u wara. Ma kontx naf li hawn Malta hawn is-supermarket għax fi żmienu.
U għandhom il-kmamar tal-banju bil-jakuzzi xi wħud daw. Ma domx jinħaslu f'toqba.
Jew jinħassu fil-friskatur. Għax hekk kienu jinħassu kollok il-friskatur u tifhamel dak tal-ilma hemm.
Għaw minn inħasat li ġi għara n-nanna u jisibila il-kamra tal-banju kompluta jew doċċa.
Għax l-ambjent, pero di mux biss, qed nitkellmu in ġenerali.
Kull min jiċċaqla.
Allura wieħed ikollu dik l-idea.
U jagħmilha ideali kważi għalih.
Li jsew ideali.
Għax għamlitu kuntent meta kien żgħir.
Għax meta kien huwa d-dinja ta' tfulita.
Il-memorja li ġar miegħu.
Il-memorja ta' tfulita. In-nies jinsew li huma l-problemi dwejja, forsi
l-faqru
mill-familja kellha titlaq għax ma setafx jagħmlu mod ieħor, però ta' ċerta età tibda tagħmel ċertu ideat. Sivilja tiegħi, għalkemm jien issa mort kważi kull sentejn immur
ta'
perjodi ġifieri. Però mhijiex is-sivilja ta' tfuliti, hija sivilja differenti u ċerti memorji ta' tfuliti ngħaddi minn ċerti postijiet li narafhom, imma tajt mhux l-istess f'dik il-binja mhijiex. Il-post fejn kienet toqgħod kellna l-appartament, pereżempju fejn konna noqogħdu, fejn twiliet jien, il-binja minn barra. L-istess, ma bidliċ, imma ġewwa, hemm hotel. Fejn kienu appartamenti, kienu
dawruha f'Lukanda.
Illum dawruha f'Lukanda. Adapitana ma nafx ikun hemm meta mmur, narġa' ngħaddi minn hemm. Id-dar fejn kienet toqgħod in-nanna li kienet toqgħod ġo dar interessanti ħafna, Casa de Vecino, bħalissa ftit li fadal minn dawn id-djar, imma kienu tipiku tal-800 u bidu tal-900.
Bit-terrazzi, bit-ħan ċentrali.
Kienu dana immaġina bib daqs dinja, kun zaħir
taraħ
ikbar. Niftakar isu ta' knisja. Isu ta' knisja. Fil-għaxija dak il-bib kien hemm il-portinar kien jalqu, niftakar kien ismu Simon. Għaddi niftakar kien jalqu dana u kien hemm bib żgħir. Fil-bib.
Bib ġobib.
Bib ġobib. Biex inti tifku fil-għaxija ma jkollokx għalfejn tiftaħ.
Bħal palazzini italjani.
Toħroġ, titħol u toħroġ minn dak.
Bib.
Dan Simon biex jissupplementa l-paga misera li kellu.
Kien iġorri mfietaħ naħseb da ta' triq.
Dak il-sereno.
Il-sereno, qed ngħid.
Il-sereno, li kien night watchman.
U se tiċċaċċaplu biex jiġi għax niftakar Madrid.
Biex jiftaħlek. U jiġi jekk insej tiċċaqet jiftaħlek. Kellu spedana niftakru dan Simon kien jarma. Fuq l-adba ta' dan il-post, la Casa del Tinte kien qed isimha. Kien jarma, kellu daqxen ta' karretun,
zaħar,
u telar, insomma, u kien jarma blaffarijiet ftit ħelu, soldati tal-karti, pupi tal-karti, li konna nilamu.
Biex da' war solt, najdu.
Niftakar konna assu għom, u bat kienem il-pupi tal-karti għal-bniet u bil-ħwejjeġ, il-ħwejjeġ kien ikunu tal-karti, asqashom u tlibbishom l-om, ecc. U daw laffarijiet. Niftakar, allura kontaddi minn dan il-bib, kontiġi ġobbitħa kbira, enormi, fin-nofs kienem fontana, taħt kienem l-ewwel għandek l-appartamenti u kienem passaġġ li kien jieħu għall-post fejn in-nisa kien jaslu l-ħwejjeġ. Kontitla minn taraġġ sabiħ.
Minn ġod il-bitħa ċentrali.
Minn ġod il-bitħa u tiġi fis-sular ta' fuq. Hemmhekk kienem residenzi, minn kellu kamra, minn kellu tnejn, minn kellu tlita, skont kemm kien jiflaħi ħallas dana. Niftakar kien hemm kċina kbira komuni, ċertu servizzi kienu komuni, kien ikollhom il-faħam, u bad kien hemm ikellu
personali tiegħu.
Personali. U niftakar mbagħad fuq kien hemm il-lavabos fejn imollu u jonxru fuq il-bejt, ecc.
Kienet komunità, insomma.
Kienet komunità.
Tiġbor xi mitruħ di tista'?
U kienu verament kienu komunità u kulħadd. In-nies kienu jgħixu mhux ġol l-appartament biex jordu u biex forsi jiklu. Imma l-ħajja kienet ħajja inkomuni. Dik id-dar ma tistesisti. Waqgħuha u dnub għax kienet
dar
storika u bħala kien hemm ħafna djar oħra. Rrid ngħid li kien hemm djar oħra. Emxi Casa de Vecinos, għax ekkinu jajdu l-om.
Casa
de Vecinos.
Besino.
Vecinos u maġirin. Dar tal-ġirin.
Tal-ġirin, u ekki, għax jaqsmu għad grupp ġirin.
Li restawraw, insomma, u emxi ħagġa li huma konservati.
Bezawa li jom.
Pero fil-maġġor parti taħħom.
Liftu għom.
Inkluza din id-dar. U flokkom hemm appartamenti ġodda, moderni. Mama kienet ħadet xokk, mhux l-ewwel darba, imma xi snin waħda minn dawk il-mawrid, qed nitkellmu fis-60s meta marret hemm u sabet li l-post waqgħuh. Ridet taraħ speċjal raġuni ta' nostalġija u sabet appartament blok ta' bini. Jiġifieri anki l-post jinbidel, però il-memorji.
U jista' jerġa' jixxokjak meta tiġi lura.
Il-memorji li għandek huma dawk. Ta' żmien meta inti kontejx hemmhekk. Allura x'iġrilhom dawn in-nies? Li ħafna drabi ma jkunux dejjem 100% soddisfatti jew feliċi.
Hija kriżi ta' identità wkoll.
Hija kriżi li inti tħossok hemm u tħossok hawn.
Ma fejn ħa tagħmel iżjed.
Ma fejn sa tagħmel. Issa dik tista' tissupera, naturalment issupera.
L-esperienzi ġodda.
L-esperienzi ġodda u billi inti.
T-integra.
Per eżempju, jien.
Għaw min jirrifjuta li jintegra f'pajjiż kbar.
Jirrifjuta.
Bħossu mitluf u jibqa' jgħid le jiena jgħid Pakistani u jiena Indjan, mort Ingilterra.
Ek, l-unika soluzzjoni.
U marriċ jintegra mal-Ingliżi.
Jaqbad u jippakja u jitla.
Emma ma jamlu xek, minn floħħu l-Ingilterra għandhom daw il-problemi. Per eżempju, għandek ħafna tfajliet u nisa li għaddu minn dik l-operazzjoni tal-ġenitali tagħhom, għax hija tradizzjoni anke fis-Somalia, mhux biss Indjani u Pakistani, u l-istess Ingliżi l-awtoritajiet tal-volja hija legali ġol l-Ingilterra ma jistax isibu l-kartu tagħha. Għaliex għax daw ma jridux jintegraw kif issib daw il-ġihadisti, daw l-Iżlamiċi li minn ġo Franza, mill-Italja. Min ġol l-Ingilterra, min Germania, min Belġju issa qed nerġa' ngħid nitkellmu fi frar 2015.
Il-Belġju m'għandhom problema.
Il-Belġju sabu xi 99 li marrulhom ħarbulhom hemmhekk. Xi 49 tellawhom il-qorti, 9 biss sabuhom għax l-oħrajn ħarbulhom. Jiġifieri għandek nies li tant għandhom rifjut li jintegraw li jridu jmorru lura s-Sirja, jridu jmorru l-Iraq biex hemmhekk jiġġieldu l-ġlieda qaddisa ta' kontra dawk in-nies li tawhom edukazzjoni u rabbew.
Jiġrilhom, meta jmorru hemm, jinħassdu wkoll. Mhux tali hekk, tali ma jiġux aċċettati.
Ejja, in-nisa speċjalment qalu daw kollha li telqu minn pajjiżi fil-Punent u marru hemm in-nisa li ma integrawx, meta marru hemm sabu li l-idea tan-nisa f'dawk il-komunitajiet tal-buznanniet tagħhom ma jismawhomx, iridhom jilbsu mirashom sa saqhom mottija, iservuhom, iridu joqogħdu għal kull xewqa sesswali li tiġi lill-irġiel, jiġifieri daw spiċċaw iddiżappuntati bl-ikraħ, kważi ġew imjassra fejn marru biex jiġġieldu ġlieda qaddisa.
Hemm dawn għalhekk
kuntrasti koroħ.
Bniedem ukoll jrid ikun kapaċi jgħix fir-realtà. Alright, għandek l-ideali huma sbieħ, il-memori huma sbieħ, wala ħares ma jkollokx, imma hej, dawk huma memori. Miex ir-realtà tal-lum, għax illum, jekk inti fil-Kastijaj, imur lura Spanja, u għandi ħbieb, ta' għandi connections.
Uġeju sejjer inti.
Pero, miex ir-realtà, illum, jien għandi l-eruq ukoll hawnhekk.
Ekku.
Mela jekk jiena sa nitlaq. Għan immissja unek.
U fondajt għawek familja ġdida.
Għandi il-familja għandi, ġifiri hemm ħafna elementi. Unek naħseb jirid jidħol daqsxejn u koll il-maturità tal-persuna.
U l-edukazzjoni, naħseb hija importanti.
Li inti.
Pajjiż dal-Punent ma tawix daqshekk importanza din l-edukazzjoni lin-nies li ġabu mill-eks kolonji tagħhom ħafna minnhom jew għax aċċettawhom għax emigranti jew għax fqar jew biex jagħmlu l-ġid. Ħafna drabi bħalma aħna qegħdin naċċettaw l-emigranti li qegħdin jaħarbu mit-teddid fuq ħajjithom, qed nagħmluhom anke pjaċir, u x'vera qed nagħmlu għat-tuman. Imma kemm se jkunu jafulna għada pitada bir-rispett kollu għax għandna nħobbuhom anke jekk nafu li hawn din il-problema. Imma kemm se jkunu integrati? Din hija l-problema, ħaddiqa mistoqsija.
Naturalment imbagħad hemm elementi oħra ifibni li jiena ġejt minn Spanja fejn kif għedna għandna soċjetà u soċjetà li għalkemm karatteristiċi differenti u dan, però xrobna mill-istess. Ejjun.
U kien hemm ċertu bażi ta' demokrazija più o meno wkoll. Ma ħrabtux għax kienu seqtlukom.
Fil-każ tal-familja m'għandix taqsam politika.
Kien iż-żwieġ li ċaqlaqhom.
Kien iż-żwieġ, iż-żwieġ tal-mama Malti u ddeċidiet li tiġi.
Li timxi waraħ.
Li tiġi dana. Ma kienx każ. U laqas meta kienu Tangiers, il-familja parti mill-familja konna Tangiers.
Għax għażlu li morru hemm.
Għax għażlu fil-faġġ ġejjin u sejrin. Ma kienx hemm.
Ħadd ma kien maħrub.
Ħadd ma kienx hemm kwistjoni ta' politika u ta' raġuni. Kien hemm min, eh? Kien hemm min. Però fil-Kastana ma kienx.
Speċjalment fi żmien il-gwerra ċivili kien hemm min għadda minn.
Il-gwerra ċivili il-familja tiegħi għaddiet minn żminijiet diffiċli bħal kwalunkwe familja oħra. Kwalunkwe familja oħra.
Imma lilek waslitlek dik il-memorja? Issa la tħalt fija inti. Il-memorja tal-gwerra ċivili fejn kien hemm tfal li ttieħdu barra l-pajjiż. Ma kienux
iħobbu jitkellmu dwar.
Ma kif bżaj semmija.
Mhux jibżgħu, ma kienux iħobbu jitkellmu dwar l-esperjenza. Kont tisma' xi ħaġa affarijiet żgħar.
Dak bħalma ġara l-Ġermanja u l-Italja.
In-nanna pereżempju li ħadet il-brand ta' għaxi kienet rabbit sitt tfal. u lieda dak iż-żmien u kellha żminijiet diffiċli. Ma kienx toqgħod tgħidilna u tirrakkuntana.
Riedet tinsa.
Kienet tirrakkuntana imma it-tali ġara, it-tali hekk. Jo għax tal-ħobs.
Kienet evita id-dwejja li jiexet.
Kienet evita. Pero din hija naturali f'ħafna nies
ikunu
għaddew minn anki per eżempju tisma' veterani tal-gwerra li jkunu soldati li ġildu u li għaddew li raw
il-mawt ma' wiċċhom.
Imutu ħdejhom bombi u dan li kienu fuq il-front. Mhux dejjem ikunu pronti jitkellmu dwar dawk l-esperjenzi. Jew meta tkellmu dwarhom wara li jkun għadda ħafna ħafna żmien, jagħmluhom dawn l-intervisti u tarhom li emozzjonaw ruħihom. Ġieli anki jaqbdu jib.
Di Pierno Rai jitkellem fuqha ħafna huma jitfawha fil-lied memwar, ġifieri f'post tal-memorja. Min fej aħjar torqot għalissa, jew xi ħadd tiġalek tagħmelek minħabba l-biża. Għax jista' jkun ukoll hekk neħdu pereżempju każ ta' Malta wara l-gwerra li għaddiet, min kellu sentimenti Taljani f'Malta wara l-gwerra, minħabba li l-Ingliżi, aparti li x'Taljani bbumbardjawna u x'Taljani tilfu mal-Ġermaniżi. Imma anka minħabba li ġew eżiljati numru sostanzjali ta' nies l-Uganda li ġi Malla Carmelo Boċ Pisani. Daw daħlu ċerta biża fil-Maltin li aħjar ma nitkellmu xiżjed fuq l-Italja
u ma issa
nitkellmu bl-Ingliż.
Nistakka naw Malta kien hemm mhux kulħadd kien ħobb pereżempju speċjalment dawk li kienu impjegati mal-gvern jew mas-servizzi, ma tantx kienu ħobbu jitkellmu dwar il-politika pereżempju. Politika partiġana.
Biex jaħarbu li waqgħu fuqhom xi dubju jew suspett.
Anzi, niftakarhom kienu jixtru it-Times. Biex jidru li
l-berqa.
F'Ispanja, dak iż-żminijiet ta' tfuliti, meta ir-reġim ta' Franco kien veru ebes, da' nitkellmu fil-50s, sas-60s, kważi sas-60s.
Franco biss,
kiena għajnuna kampijiet ta' konċentrament.
Sas-snin 60.
Sas-snin 60. Da' ftit jirrealizzaw, sas-snin 60, f'ċerti inħawi, specialment fin-nord ta' Spanja, kienet hemm il-gwerilja. Il-famuża ETA.
L-organizzazzjoni terroristika.
L-lum nikkonsidrawha meta inħolqod bħala reżistenza kontra ir-reġim ta' Franco. Tantu hekk li Franza kienu jissimpatizzaw magħhom.
Franza dejjem tissimpatizza mar-ribelli ħa ngħidu hekk, imma hija politika wkoll.
Mbagħad bdew jeffettwahom lejt għax jikkollaboraw għax Franza għandha l-problema tagħhom mal-Baski. L-istess bħalma Franza għandha l-problema tagħha rigward il-Katalonja.
Il-Katalonja.
Ma ridux ninsew li il-Rossijon hija l-Katalonja. Katalonja Franċiża. Li darba kienet parti.
U l-klimi fisser l-istess kważi.
U Perpignan il-kapitali. Ċentru. Perpignan, dik hija belt katalana. Jiena mort konferenza hemmhekk u tawna taf inti meta tmur konferenza ituk xi basket. Pakket ikun fih jien naf files u xi pitazz u dan il-basket sabiħa li niftakar bil-kuluri Katalani.
Isfar u aħmar.
Isfar u aħmar dawk ir-rigi il-bars li hemm storja però ma nista' nidħol fih.
U l-kotra għamed laqqa, Antonio Espinoza Rodriguez jgħat jirrakkuntanna dak li osserva li jiex bej żewġ identitajiet dik ta' Andalusija, Spanja, Art Velidu u Malta, l-art adottata. Komplu simgħu u l-kotra għamed laqqa.
Ġifieri inti qed tgħid li kieku l-Katalani kellha taddi tagħhom u jinqatgħu mill-bqija ta' Spanja, huma jistgħu wkoll jitolbu li jieħdu magħhom parti minn Franza, minn sud. Fejn Perpignan, per eżempju.
Fejn Perpignan. Però naturalment issa li l-kwistjoni tal-Katalani kemm hija kwistjoni interessanti għax anki.
U kwistjoni ta' identità.
U manis li ta' min wieħed jammirhom f'ħafna.
Għandhom storja glorjuża.
Sfortunatament il-politiċi għandhom ħabta
aġendi oħra.
Kollhom l-aġendi personali tagħhom u da. U r-riżultat kien li meta ħadu dik l-inizjattiva li kienet kontra il-Kostituzzjoni
referendum.
Ħarġu ta' mazzetta.
Fl-ħnexxiet.
Għax l-istess u ma rridux ninsew li l-Katalonja bħalma partijiet oħra, illum ir-realtà hija realtà. U għandhom libertajiet kollha.
Kważi autonomi.
Awtonomija u reġun. Spanja issa federazzjoni mista ċentralizzat imma hija ħafna stati kollha bil-parlamenti tagħhom bil-presidenti.
Jiġifieri la tħanna fiha x'dina tinteressana anke bħala identità, x'aħna identità ma jfissirx tal-Maltin biss imma qed nitkellmu fil-Mediterran wara kollox ġirien tagħna. Fil-waqt li l-Italja li ngħaqdet bejn 1860-70 irnexxiela b'xi mod mhux fil-prattika, għax fil-prattika qed hemm ħafna piki bejn xulxin bħal-Lega Nord pereżempju kontra s-Sud. Imma sa ċertu punt, f'dak li hija struttura politika sal-lum irnexxielhom żommu maquda. Spanja ma sejħdasek.
At what a price.
U għadhom sal-lum.
Franco hekk rid. Franco rid wħad.
Jaqada, jaqada.
Una grande libre.
Una grande
u
libre. Libre nifmuha, grande nifmuha, ma una l-iktar importanti.
U kien fil-fatt. Anki kien u għonek għamel zbali, dan u bat kienu kontroproducenti, għax il-bnidem u bat jirreagixxi. Da xinti veri, ma tħallinix nitkellem bil-Katalan, anzi, issa wattni biex ma nitkellimx bil-Katalan. Mela iktar ħan nitkellem bil-Katalan.
Ija riċetta kif jibqa' ħajżiet.
Iktar dan, ġifieri.
U jirribella.
Franco, minħabba anki ċertu problemi ġejjin propju minn dik u ċertu perspettivi. Però l-identità, ġo Spanja l-identità lokal tinħass ħafna.
Hija suprema kważi għal dik nazzjonali Spanjola ħanamluwek.
Le, ħafna minnhom iħossu per eżempju l-Andalus, iħossu li hu Andalus.
Ġifieri bħalek inti Andalus.
Andalus.
Tħossok Andalus qabel l-int Spanjol kważi.
Però tħossok l-int Spanjol ukoll.
X'Andalus hija l-qalba ta' Spanja wara kollox ukoll.
Hija l-partit isfel, l-qalba ta' Spanja hija Kastilja.
Imma se jħossu hekk xi ħadd min-nord ta' Spanja, per eżempju San Sebastian.
Hemm min iħosshom hekk, però hemm min iħossu li huma iktar
lokali minn.
Però il-Baski, il-Bask, per eżempju l-lingwa Baska, kienet waslet fistat li il-maġġor parti tal-Baski ma kienu jafuha.
Qed tintilef.
Kienet qiegħda tintilef. Din ġiet remedjata b'dawn l-awtonomiji, allura llum, per eżempju, jekk inti.
Bajona, per eżempju, llum jitgħallmu anke l-Bask.
Il-Bask mhux hekk huwa essenzjali jekk inti, per eżempju, trid taħdem fiċ-ċivil, trid tkun taf bil-Bask.
Fl-art Baska.
Trid tkun taf bil-Bask.
X'in kella ma tikkwalifikax.
Civil servant. L-istess il-Katalan.
U dik ġabet il-kalma wkoll.
L-istess il-Gallego, il-Galizja, jiġifieri hemm revival ta' dawn.
Eżatt, għax qed jindunaw naħseb li l-paċi.
L-identità.
L-identità twassal anki għall-paċi. Meta l-bniedem ittijielu, jekk nieħdu pereżempju l-Kurdi, l-Armenjani, jux vera, daw kollha l-istess għaddew mill-proċessi fin-naħa tat-Turkija. Ma li bniedem taraflu l-identità, jew hu jaraf l-identità tiegħu u tiġi rikonoxxuta, inti ddaħħal iktar sens ta' paċi wordni. Għax ikun iktar ħoss il-milja ta' ħajtu.
Fejn jirrivella.
Nerġan da wara fuq Malta, għaliex da diskors kollu interessantissimu miha kanna b'xempju ta' bniedem li għadna minn daw il-proċessi. Fl-istess waqt inti meta ġejt Malta fis-snin 50 ma stajx ma tħoss li għalkemm hija Malta, Malta kienet Ingliża ħafna. Jien pereżempju ta' tifel li kont, jiena fil-pitazz tal-iskola. li kien oranġo dak iż-żmien, il-kuruna tar-reġina kienet.
U xi
HMS jew OHMS fuq l-envelopes kollha li nużaw.
Eh, ma jingħidlek ħaġa oħra, jien kelli tgħaddejt minn trawma, waħda mit-trawmi
tiegħek.
U ma nafx, naħseb jien kieku ħadd ieħor forsi ma nafx ta'. L-istorja ta' Borrea, fil-fatt l-istorja waħda mill-passjonijiet tiegħek.
Ħabbejta
fatt. Niftakar, x'kienu jiduna kotba tal-istorja? Kotba? History of England. Miktub għal tfal John Inglesi kollu minn ċertu punti di vista. Niftakar, per eżempju, History of England. Orra, tiena għat interessar.
L-Stewardi.
Pero trid tara kif dawn il-kotba kienu biased, mod. Ħanuża l-kelma oxxen kontra l-Ispanjoli.
Għasku, għax l-Ingilterra kellha xi tgħid ma' Spanja diversi snin.
Il-famuża Spanish Armada illum, illum jekk jiġi xi ħadd b'dawk l-argumenti nirribattihomlu. Ngħidu le skużi.
X'ħassejt meta
fil-. Storikament mhux korrett.
Fil-ktieb tal-istorja tiegħek ġo Malta, Malta Brittanika. X'ħassejt inti meta bdejt taqra kontra Spanja.
Kont naqra u episodju oħra. Jennaf Drake, Sir Francis Drake, li kien pirata. Imma li l-Ingliżi għamluh
supereroj.
Dak kien pirata. Kursar, anzi, iktar mill-li pirata kien kursar.
Mercenarju tal-baħar.
Mercenarju mal-ewwel ħaġa f'interess li għamel flusu. U mbagħad l-sponsor tiegħu kienet ir-Reġina Elizabeth
tal-ewwel.
U dana uffiċjalment ma kienux fi gwerra ma' Spanja, ma' xorta kien imuru.
U s-intendi għall-Ingliżi fl-istorja sħallum da' Sir Francis Drake u eroj.
Eroj, għajan għandik
kważi reali.
Naval heroes kollha Ingliżi, ta' ma' sibx. Suffren minn Texas Sibu jew il-Marquess de Santa Cruz biex insemmu jew lill-Andrea Doria.
Doria. Li huma kapolavuri da.
Li kienu baħħara kbar. Per eżempju, esploraturi. Henry Cabot. Tara? Henry Cabot. Min kien Henry Cabot? Enrico Caboto. Nibgħu turtaljan. Hemman Ingliżi.
Għamluħ taħwa. U anki ħamma nsemmu xej kursara. Il-kursara fil-Mediterran aħna għandna l-ikbar kursara magħrufin tad-dinja. Imma fl-istorja Angliża, Cliff Morgan. U n-nies kollha tal-Karibew ma jisemmux.
Morgan x'kien.
Imma niġu għaw Malta aħna nagħmlu kumpanija sieħa. Ħbib tiegħu jew nirrispettom ħafna jagħtu servizz vera tajjeb, imma fil-Mediterran, f'nofs il-Mediterran, issemmi Captain Morgan u ma semmiħx għal Romegas
pereżempju. Però kellhom ram tajjeb, eh? Li by the way, ir-ram l-ewwel
tixrob qed tajrab.
L-ewwel ir-ram mhix xi ħaġa li vvintaw l-Ingliżi laqas. Ir-ram kien xorb tal-Karibew, l-aqwa ram fil-fatt huwa dak ta' Kuba. U bdew jxorbuħ l-Ispanjoli u l-Baħħara, u mbagħad insomma l-Baħħara kollha. Morgan, x'kien Morgan? Morgan kien pirata. Li mbagħad dan tant sarb saħħtu kien organizzat lill-Ingliżi. Allura mela jan għamluh gvernatur. U għamluh gvernatur.
L-argumenti jien nerġanajt qed ngħid ukoll għal ħafna ismijiet ta' ħafna aziendi jew lokalitajiet li jiġu wiċċimbux mat-turisti kuljum. Inti li semmihom Morgan għall-Ingliżi forsi jafu minnu Captain Morgan kaħabba l-films jekk xejn u r-romanzi. Imma mill-banda l-oħra, għat-turisti Ġermaniżi, Franċiżi, Taljani, Spanjoli, Ċiniżi, Ġappuniżi, Amerikani. Morgan, mhux bil-fors għandu l-istess tifsira, mentri jekk tillokalizza fit-turizmu inti taf xi ġifieri għax kont tmexxi mużew.
Inti taf li meta
jagħmel iktar sens
il-kumpanija l-maġġor part kien hemm is-suq turistiku ta' Malta kien hemm l-Ingilterra.
Imma ħa nibqgħu xejrin hekk, ma nneħux il-George Cross, pereżempju, għax nibżgħu ninoffendu l-Ingliżi.
Però mill-banda l-oħra u mbagħad wieħed irid jammetti li kien hemm affarijiet ħafna pożittivi. Li kontribuew anki b'elementi pożittivi ċerti idee, per eżempju, s-sistema parlamentari ta' Malta u per eżempju bbażat f'ħafna l-Ingliżi l-Ingilterra ċoqe mhux l-Ingliżi l-Ingilterra. Għax imbagħad meta ngħidu l-Ingliżi qed niġġeneralizzaw, meta niġġeneralizzaw naqgħu
u l-Ingliżi
fil-fuq.
Imma irridu nagħmlu differenza. L-Ingliżi aħna meta ngħidu l-Ingliżi f'sens storiku jiġifieri, anke meta nsemmuhom jien insemmihom ħafna anke fil-ktieb tiegħi viżavi l-Franċiżi, maħniex ngħidu għall-Ingliżi li hemm l-Ingilterra jew li jiġu turisti jew Malta, jew in-nies Ingliżi ċittadini normali, aħna ġejna kolonizzati mill-militar Ingliż.
Mill-militar,
mill-forzi ta' Navy.
Hemm kien hemm.
Ħafna ġenerali rtirati li kienu jiġu għaw u l-amministrazzjoni tagħhom tħalli ħafna.
Uħud minnaguni. Uħud minnhom integraw ukoll mas-soċjetà Malta.
Ukoll mela li.
Ċerħu kemm, pereżempju, mhux serax qatt ma'
ħukam frer.
Ħukam frer. U persuni oħra.
Irrispetta ħafna lill-vassalli, per eżempju.
Li anki kontribwix għall-avvanz tal-Università ta' Malta.
Vera. Imma meta ġie Malta, Antonio, naħseb ikun qed ngħid korrett ma kienx militari, militari
ma kien militar. Ħukan Frer kien diplomatiku u kien anki membru għamel żmien membru tal-Parlament Ingliż, kien skular.
Appunto, dik tagħmel differenza.
Kien skular,
ara fil-vassalli.
Skola kbira u kellu librerija probabbilment l-aqwa librerija privata li kien hawn f'Malta meta stabbilixxa. U ġie Malta għax ma rridx joqgħod l-Ingilterra, għax hu kellu xi jgħid mal-Gvern Ingliż. U kellu kwistjoni propju u din interessanti għax dan jarda jaqgħadna ma' Spanja. Dak kien il-Ministru Plenipotenzjarju fi-Spanja. Fiż min il-gwerra Napoleoniċi, fiż min il-Peninsular War.
Fil-bidu tas-seklu 19.
Qed nitkellmu meta kien hemm il-famuża battalja ta' Vigo u kien hemm ma kienx jaqbel ma' ċerti policies tal-gvern Ingliż, qed nitkellmu l-gvern, u fil-fatt fl-aħħar spaċċa r-riżenja u telaq u jisu impona ruħu f'eżilju għaw Malta. U meta ġi Malta.
Preferra l-Akkademija f'Malta, ngħidu hekk.
Preferra jgħix Malta u qatt ma ċetta li mur lura l-Ingilterra. Kien ġi ħuh, dana d-dajri ta' ħuh kien ippubblikah Donald Sultana, forsi tiftakru. Huwa kien ġie Malta biex jipprova jikkonvinċi li l-ħukan Frer jarġa' jmur lura l-Ingilterra u fil-fatt irrifjuta u tant baqa' sa ma miet Malta u miet fun Malta.
Fil-fatt xi ħadd bad jgħid li waqt li qed jisma' dawn is-sensiliet. Kurjużità żgħira di ma naħseb ħadd ma jista' jivverifika. Aħna dejjem infittxu l-fdal ta' vassalli. Imma xi ħadd qal li għall-isma' dak ħafna jaħsbu li miet u ġie mitfun mal-Ingliżi għax il-Knisja Kattolika rrifjutat id-difna tiegħu Kattolika fin-naħa tal-Furjana taħt is-sur biex niftehmu fejn hemm ċimiterju tal-Ingliżi. Imma qal li ħukan Frer għall-inqas da ma sabx il-kitba semaħħa kemm minn darba kien offra lill-vassalli qabar ma ġenb tiegħu. U għalhekk jista' jkun li mhux mitfun hemm huwa mitfun qrib ħukan Frer.
Msida Bashin Cemetery.
Fejjem ħukan Frer.
Issa jekk u l-mara tiegħu.
Sewwa, ma jekk
obra separati.
Sewwa, ma jekk huwa hekk. Jista' jkun ta' vassalli qiegħed il-qabar ta' maġenbu ħam biex ngħidu hekk jew hija.
Jista' jkun dak kien iċ-ċimiteru, kien hemm iċ-ċimiteru tal-Protestanti. Kien l-ewwel ċimiteru u hemmhekk indifnu ħafna nies anke nies prominenti. Per eżempju, wieħed mill-persuni mitfuni hemmhekk kien inserta għaddej minn Malta u wied, kien il-ġeneral li kien rebaħ Hong Kong għall-Ingliżi.
Undifenem.
Hemm ħafna personaġġi ta' ċerta interess. Fil-viċinanza kien hemm iċ-ċimiteru Ortodoss li tiegħu fadal xi qabar jew tnejn, u bad kien hemm il-kontinwazzjoni ta' ċimiteru li kien jinstab fejn illum hemm l-Eċċelsjon. semmek inkollu ċimit, sfortunatament meta bnew l-Eċelsior emmek insuħu għamlu straġi. Di kienet għalija.
Li fetħu s-sur b'dak il-mod.
Fetħu u bnew emma
emma l-fizina,
parti l-sfreġu, l-swar, ecc. U anki lejn il-landscape.
Anka kif tħares lejn il-landscape.
Pero kienet ħabta li meta l-Malti ma tantx kienu qed juru rispett lejn il-mejtin. Stess ħaġa ġara, per eżempju, ċimiteru tal-infetti ta' Birkirkara u dan.
Naddaf ħanibni.
Naddaf ħanibni, ħantella, ħanamel ground. Jekk wieħed iħares, min kien iċċirka, per eżempju, ta' Hukan Frer, min insibu? Il-Hezler, Kazolani, u bat, eżidjat, Spanjol, maru, importanti, il-Duke de Rivas, kien ħabib intimu. U oħrajn,
ġab ċerta kultura miha u Hukan Frer u kien jaħdem flok il-gvernatur kważi.
Interessanti, il-Duke de Rivas li kien ġew Malta bħala raġel diġà matur, miżewweġ, u bad uħud minnu lidu twildu Malta, eċetera. Però li qalbu ċertament kienet marbuta ma' Cordoba, għadik hija familja grandi d'Espanja. Dak iż-żmien ma kienx għadu wiret it-titlu ta' duka u titli tal-familja u l-estates. U rritom wara, imma kien diġà bniedem li kien ħasem anki fil-promulgazzjoni tal-Kostituzzjoni Spanjola tal-1812 li hija l-ewwel kostituzzjoni liberali fl-Ewropa, li kienet rivoluzzjonarja fil-formola tagħha, u li Ferdinandu seba l-ewwel aċċetta u mbagħad irripudja. Mod l-aktar feroċi. U eventualment wieħed minn dawk li spiċċa eżiljat kellu jaħrab kien il-Duke de Rivas. Dak il-5 snin li għamel Malta, integra ruhum fis-soċjetà Maltija, fis-soċjetà tal-elit, ovvjament, maħni xed qed ngħidu.
Ma kienx jagħmilha ma ċikku l-poplu.
Tantu hekk li f'waħda mill-poeżiji tiegħu jgħid li jekk ma jkunx possibbli li jindifen f'Kordoba. Fartu, allura jixtieq li jindifen Malta. U vada mill-poeżiji tiegħu il-Moro Exposito li huwa ballata twila poezija ma tispiċċaqat romantika, għal dan kien esponent tar-romantiċiżmu, jagħmel isu esajt, joħroġ mis-suġġett propja. U jiddedika parti minn din il-poeżija għall-memorji tiegħu f'Malta. U għalih Malta kienet u din toħroġ mill-poezija autobiografika tiegħu Il-Faro de Malta. Il-fanal ta' Malta li kien fuq Sant'Irmu. U dak jirreferi għall-fanal ta' salvazzjoni għax u meta kien qed jaqsam
kien dawla li
daċejn ta' Xprunara kien ġej lejn Malta bniedem eżiljatu rufnat, maħrub u b'ħafna problemi. Isibu dal-maltempata, maltempata enormi, tant li jirrakkonta li l-baħrin bdew jitolbu l-alla biex jisalvom u da kważi kienu. U mbagħad jaraw dat-tawl. U l-baħrin jibdew jgħidu Malta, Malta, mela salvi. Malta, Malta. U għalih, ġifieri, Malta kienet
pont
ta' salvazzjoni. Inġibaw Malta mill-ewwel jiġi integrat. Hukan Frer, il-ħbib l-oħra, il-tabib Kazolani, ecc. U jsib il-pittur Hezler, imurandu jitallemi pitter, u dawn l-affarijiet.
Kienu intellettwali.
U integra ruhu fis-soċjetà ta' dak iż-żmien. Wasal iż-żmien li kellu jidla, ma tela għaliex. Għax hu ovvjament kellu l-ġibda lejn l-imħabba tiegħu lejn Artwell.
Lejn l-oriġini.
U l-affarijiet kienu qed jitbidlu xi ftit. Allora biex ikun viċin, iktar viċin ta' Spanja mar Franza, fis-South of France. Hemmhekk kellu xi problemi wkoll finanzjari, però mar viċin biex ikun viċin. Kemm jaqsam il-fruntiera biex ikun eventwalment situazzjoni tiegħu traġġat, insomma, sar president tal-Akkademja della Historia u tal-Lengwa, sar ministru ukoll, baġġi nominat ukoll bħala ambasciatur f'Napli, reġa' ġi lura Malta dit-darba sempliċiment bħala vista u jiltaqa' mal-ħbieb antiki tiegħu. Jifieri min irid dawn wieħed naħseb.
Il-problema integrazzjoni tibqa.
Il-problema hija l-kapaċità ta' wieħed li jintegra, però ma jfissirx li inti integrat ċaħħad l-eruq tiegħek u l-oriġini tiegħek. Anzi, dik hija r-rikkezza u jiena nħossni gburi li minnaħa waħda nista' nurik passaport Malti u minnaħa l-oħra nista' nurik passaport Spanjol. U ma narax li hemm konflitt bejn it-tnejn. Wara kollox Malta għandna l-fortuna li Malta pajjiż żgħir. U żgur li maħniex sa nitlu fi gwerra jew f'konflitti tant serji li se joħloqlok problema ta' mali ma naħa sezon. U apparti minn hekk jien m'iniex dilettant tal-futbol, allura laqas hemm għandi problema.
U hemm inħallu lill-Antonio Espinosa Rodriguez, riċerkatur, storiku, fl-istess ħin kien l-ewwel direttur tal-Mużew Marittimu, imma l-aktar li ħadna gost nisimgħuh minħabba l-esperjenzi personali tiegħu li twielet Spanja u għex u tella familja ġewwa Malta u llum huwa Malti daqsna l-kull. Sekemm nerġgħu nitaqgħu l-ġimgħa d-dieħla ma' personalità oħra minnaħa tiegħi Charles Xwieb insemmilkom.